Κοιτάξτε λίγο, δεν το κάνουμε έτσι επειδή το θέλουμε εμείς βολονταριστικά, ας πούμε, όπως λέγεται. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, λένε όλοι οι υποψήφοι να συζητήσουμε τα ζητήματα της καθημερινότητας στην πόλη. Και συμφωνούμε απόλυτα, αυτά να συζητήσουμε. Αλλά δεν μπορούμε από την καθημερινότητα να εξαιρέσουμε είτε την ανεργία που συνεχίζει να καρπάζει, είτε τους μισθούς που τσακίζονται, και ιδιαίτερα με τη μερική απασχόληση που πλέον έχει οριάσει και στην πόλη μας, είτε τις συντάξεις που πετσοκόβονται, είτε τους πληστηριασμούς οι οποίοι προβλέπεται να είναι χιλιάδες μέσα στο 2019, παρά τα όσα λέει η κυβέρνηση περί ρύθμισης των κόκκινων δανείων. Αυτή είναι η πραγματική της υποχρέωση, με απολύσεις που περιμένουμε στις τράπεζες, ήδη έχουν ξεκινήσει, με τις ιδιωτικοποιήσεις των βασικών αγαθών. Όλα αυτά είναι καθημερινότητα. Βεβαίως, καθημερινότητα είναι και κάτι άλλο. Είναι και το γεγονός, ας πούμε, ότι η πόλη μας, η Θεσσαλονίκη και γενικότερα η Κεντρική Μακεδονία, τίθενται στο στόχαστρο του ενδιαφέροντος πολύ μεγάλων δυνάμεων, Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, και όπως λένε στα κοιτάπια τους, προσπαθούν να την κάνουν κέντρο, την πόλη μας, διοικητικό, οικονομικό, μεταφορικό και στρατιωτικό, έτσι αναφέρουν, στην αντεπεράθεσή της με τη Ρωσία. Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα βάλουμε την πόλη μας στο στόχαστρο όλων αυτών και όλο αυτό το οποίο και οι υπόλοιποι υποψήφοι και κόμματα ονομάζουν ως ανάπτυξη να γίνει καπνός μέσα σε μία νύχτα. Γιατί περί αυτού μιλάμε σήμερα και μάλιστα προβλέπεται σε λίγη ώρα να πάμε να επισκεφθούμε ξανά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου συσσωρεύονται στρατιωτικός εξοπλισμός του ΝΑΤΟ με άγνωστο σκοπό. 40 ελικόπτερα και 420 οχήματα. Ξαναζούμε τις μέρες του 99, όταν περνούσαν από εδώ οι ορδές του ΝΑΤΟ για να πάνε να χτυπήσουν τη Γιουγκοσλαβία. Τότε θυμάστε βέβαια ότι μόνο το κουκουέ βρισκόταν στο λιμάνι και έδινε πολυήμερες και αιματηρές μάχες για να μην περάσουν τα ανακτορικά στρατεύματα. Μήπως δεν είναι καθημερινότητα της πόλης ότι μόλις προχθές ανακοινώθηκε στο ΦΕΚ, στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης, η απόφαση της κυβέρνησης να συνεχίσει την ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ, του νερού, να παραδώσει ακόμη 24% στους ιδιώτες και βάζοντας μάλιστα ότι θέτει σε αναστολή, όχι σε κατάργηση, σε αναστολή, δηλαδή θα γίνει αργότερα, η πλήρης ιδιωτικοποίηση με το 50% συνένα, κοροϊδεύοντας η κυβέρνηση και με τη συνταγματική πρόταση που έκανε τελευταία στη Βουλή ότι δήθεν θα προστατεύσει το λαϊκό αγαθό του νερού και της ενέργειας, βάζοντας υπό δημόσιο έλεγχο την διανομή αυτών των δύο βασικών αγαθών, κοροϊδεύει ακόμη και με τη συνταγματική της πρόταση. Αυτά λοιπόν δεν είναι καθημερινότητα. Όπως βεβαίως καθημερινότητα είναι και η ίδια λειτουργία του Δήμου, διότι η ίδια λειτουργία του Δήμου και ελέγχεται από το κεντρικό κράτος, το οποίο το πληρώνουμε με την εφορία μας, αλλά οι Δήμοι, όπως προβλέπονται από το Σύνταγμα, τίποτε δεν παίρνουν από αυτό το πράγμα. Οι Δήμοι κατά 70% έχει μειωθεί η επιδότησή τους από το κράτος, αυτό που συνταγματικά προβλέπεται. Κάναν κουρέλι και το ίδιο το Σύνταγμα. Άρα δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε πολλές ανάγκες. Και δεύτερον, ότι οι Δήμοι, οι προϋπολογισμοί μάλλον των Δήμων και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, συγκροτούν τον προϋπολογισμό τους κατά 70% από τις τοπικούς φόρους, τα ανταποδοτικά τέλη, τα πρόστιμα και τα χαράτσια που ρίχνουν στους πολίτες. Δηλαδή οι πολίτες, οι συνδημότες μας πληρώνουν δύο φορές, μία στο κεντρικό κράτος που δεν τα δίνει και μία στον Δήμο που φορολογεί, πληρώνουν για τις ίδιες υπηρεσίες τις οποίες μάλιστα δεν έχουν. Για ποιες υπηρεσίες μιλάμε? Για την καθαριότητα που δεν υπάρχει και όχι βέβαια για την κανόνα απεργία οι εργαζόμενοι, γιατί δεν υπάρχει καθαριότητα και όταν οι εργαζόμενοι δεν έχουν απεργία. Γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Ή γιατί όποιο προσωπικό υπάρχει μπαίνει για 3, 4, 5, 8 μήνες και μετά φεύγει. Πάει η μόνιμη και σταθερή εργασία. Ο μόνιμος στόχος του κάθε εργαζόμενου έτσι όπως πρέπει να είναι.
Ένα από τα.
Μήπως υπάρχουν δρόμοι, μήπως υπάρχουν εστάθμευση. Η πόλη παραδίδεται σιγά σιγά και σε αυτό έχουν την τεράστια ευθύνη οι δήμαρχοι, οι υποψήφοι δήμαρχοι που υποστηρίζουν αυτή την κατάσταση, όπως για παράδειγμα σιωπούν συντεταγμένα και εντελώς αποκαλυπτικά όλοι τους για αυτό που γίνεται με την ΕΙΑΘ, με το νερό. Σιωπούν, κανένας δεν λέει κουβέντα. Και εμείς σε λίγη ώρα θα βρισκόμαστε στην ΕΙΑΘ, σαν λαϊκή συσπήρωση. Όλοι λοιπόν αυτοί επικαλούνται αυτή την πολιτική του κράτους και λένε τι να κάνουμε, τον κουβέρνο φταίει όπως λέει ο κ. Μπουτάρης. Έλεγε και ο κ. Μπουτάρης, γιατί τώρα πλέον θα είναι υποψήφιος δήμαρχος. Λοιπόν,
τώρα, μια που αναφέρατε, εσύ όμως σε αυτό, κύριε Ζαριανόπουλε, είπατε για την ΕΙΑΘ, κοινωνικό αγαθό το νερό. Αφήνετε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν ακόμα και αυξήσεις σε τιμολόγια αύριο μεθαύριο, σε περίπτωση.
Το λέει η ίδια η απόφαση. Ναι,
το λέει από το ΤΑΕΠΕ.
Όπως ακριβώς τα λέτε. Είχαμε νωρίτερα και την κυρία Αγγελίδου πριν από λίγη ώρα, την αντιδήμαρχο των οικονομικών, και αναφέρθηκε και στο θέμα που είπατε κι εσείς νωρίτερα, τη στάθμευση. Υπάρχει μια γενικότερη αντίδραση, ας το πούμε έτσι, μεταξύ Θεσσαλονικαίων. Κάποιοι δεν βλέπουν καλά αυτό το καινούριο σύστημα στάθμευσης, το οποίο επεκτείνεται μάλιστα και σε μια άλλη ακόμα κοινότητα.
Η οποία βέβαια έφερε έσοδα στο Δήμο, έτσι.
Έφερε και πολλά μάλιστα έσοδα σε σχέση με το παρελθόν.
Αυτό
μιλάμε σε σχέση με το.
Ναι.
Εκεί όμως τίθεται και κάποια άλλα ζητήματα. Υπάρχουν ελλείψεις στην δημοτική αστυνομία. Εσείς πώς βλέπετε αυτό το ζήτημα της στάθμευσης?
Κοιτάξτε λίγο. Εμείς ξεκινάμε από μια αρχή. Η πόλη δεν ανήκει σε κανέναν. Ούτε στον Δήμαρχο και στον Δήμο, ούτε πολύ περισσότερο σε καμιά ιδιωτική εταιρεία. Γιατί αυτό γίνεται σήμερα και με τη στάθμευση. Η πόλη ανήκει στους πολίτες της, στους δημότες της, δεν την νοικιάζουν οι δημότες της, είναι ιδιοκτήτες της, και δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη και υποχρέωση να πληρώνουν για να κινούνται και να σταθμεύουν μέσα στην πόλη. Και πάμε λοιπόν στο σημερινό σύστημα. Σήμερα πληρώνεις, και μάλιστα αρκετά ακριβά, για τη μία ώρα παρκαρίσματος ή για περισσότερες ώρες, και τα μισά έσοδα πηγαίνουν στο Δήμο, τα άλλα δύο μισά έσοδα πηγαίνουν στην ιδιωτική εταιρεία η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση αυτού του συστήματος στάθμευσης. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν έβγαλε μονάχα ο Δήμος πολλά λεφτά, έβγαλε και η ιδιωτική εταιρεία πολλά λεφτά. Και μιλάμε για, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 6 εκατομμύρια έσοδα. 3 και 3. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι Θεσσαλονίκοι πρέπει να πληρώνουν καταρχήν στην ιδιωτική εταιρεία 3 εκατομμύρια το χρόνο για να κυκλοφορούν στην πόλη τους, και άλλα 3 εκατομμύρια στο Δήμο για τη δικιά τους πόλη. Άρα λοιπόν υπάρχουν και άλλες λογικές. Ακόμη και μέσα στο σύστημα που ζούμε. Για δείτε λίγο τι γίνεται στην Πάτρα με κομμουνιστή δήμαρχο της Λαϊκής Εισπύρωσης. Υπάρχει και εκεί ακόμα βεβαίως ένα αλλά πολύ μικρότερο τέλος για να σταθμεύσεις. Όχι το 1,70, αλλά 30 λεπτά για την ώρα. Και μάλιστα στην κατεύθυνση να καταργηθεί εντελώς. Να καταργηθεί πώς? Όταν μπορέσεις τους σημερινούς εναπομείναντες, και είναι λίγοι είναι αλήθεια, τι να κάνουμε, παραδόθηκαν μέχρι στιγμής σε ιδιώτες και έχουν φύγει από τη διαχείριση της πόλης. Αλλά και όσοι ακόμη ελεύθεροι χώροι μείνανε. Να τους διαχειριστεί ο Δήμος με σκοπό να συγκροτήσει και πάρκινγκ δημοτικά, αλλά και χώρους όπου θα μπορούν να μετασταθμεύουν λεωφορεία της δημόσιας συγκοινωνίας που έρχονται από την περιφέρεια της πόλης, να φεύγει ο κόσμος από εκείνα τα λεωφορεία και με μικρά ευέλικτα λεωφορεία για το κέντρο της πόλης, και βέβαια με δωρεάν αυτή τη μετακίνηση στο κέντρο της πόλης, να μπορεί εύκολα να μετακινηθεί. Υπάρχουν δηλαδή λύσεις πολύ πιο φινές και ανέξοδες ακόμα, αν υπάρχει η βούληση στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην παραδώσει πλέον σε ιδιώτες άλλους ελεύθερους χώρους. Αρκετοί παραδόθηκαν, από εδώ και πέρα πρέπει να δούμε την αξιοποίηση αυτών των χώρων για τις λαϊκές ανάγκες των δημοτών της Θεσσαλονίκης. Αυτό λέει η Λαϊκή Εισπύρωση, και γι' αυτό θα πολεμήσει από οποιαδήποτε θέση.
Απ' την άλλη μεριά όμως, οι πολίτες, είχαμε ένα παράδειγμα πρόσφατα σχετικά, στη μοναδική τέλος πάντων περίπτωση που είχαμε κατά κάποιο τρόπο επανακρατικοποίηση, και μιλάμε για τον ΟΑΣΤ, όπου τα προβλήματα παραμένουν, αν όχι έχουν ενταθεί.
Έχουν ενταθεί.
Και αυτό χρησιμοποιείται και ως επιχείρημα από πολλούς εναντίον των επανακρατικοποιήσεων οργανισμών και λειτουργιών στην πόλη. Τι λέτε εσείς?
Ωραία. Στους γνωρίζοντες λοιπόν και τους επαείοντες, τους πολιτευόμενους, θα τους λέγαμε για το θέμα του ΟΑΣΤ και για αυτό το επιχείρημα που λέτε, να μιλήσουν καθαρά και να μεταφέρουν στον κόσμο αυτό το οποίο οι ίδιοι έχουν διαβάσει στο νόμο της κυβέρνησης με τον οποίο κρατικοποιήθηκε ο ΟΑΣΤ. Για να το κάνω πιο κατανοητό. Ο νόμος της κυβέρνησης με τον οποίο κρατικοποιεί εντός πολλών εισαγωγικών τον ΟΑΣ, δήθεν κρατικοποιεί, στην παρακάτω γράφει ότι αυτό είναι ουσιαστικά ένα προεόρτιο, ένα προηγούμενο στάδιο πριν από την ιδιωτικοποίηση του ΟΑΣ. Δηλαδή το κόψιμό του σε φέτες, την παράδοσή του είτε σε δήμους, όπου σε συνεργασία με ιδιώτες θα αναλαμβάνουν το κομμάτι της αστικής συγκοινωνίας που αφορά τους δήμους τους, είτε κατευθείαν σε ιδιώτες. Αυτό λέει ο νόμος της κυβέρνησης για τον ΟΑΣΤ, γιατί αυτό λέει και η Ευρωπαϊκή Οδηγία, και το γνωρίζω αυτό από την Ευρωβουλή, η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις αστικές συγκοινωνίες, παντού ιδιωτικοποίηση. Άρα λοιπόν, να μην λέμε τη μισή αλήθεια, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, η αλήθεια είναι ότι πηγαίνει για ιδιωτικοποίηση. Τι ήθελε ακριβώς να κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? αυτό το πραγματικό πρωτοφανές σκάνδαλο δεκαετιών με τον ΟΑΣΤ, του ιδιωτικού ΟΑΣΤ, πραγματικά φοβερό σκάνδαλο και τρομακτική σαπίλα που έπρεπε να εκλείψει εδώ και πολλά χρόνια, ουσιαστικά το αξιοποιεί για να κάνει, να ξαναπάρει αυτή την περιουσία σαν κράτος, αλλά για να την παραδώσει σαν τροχονόμος στους ιδιώτες. Αυτή είναι η ουσία. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή τον ΟΑΣΤ, όπου δεν δίνεται καμία απολύτως οικονομική ενίσχυση, κυριολεκτικά να καταραίει, να μην έχει λεωφορεία. Να στιβάζεται ο κόσμος σε σαρδέλες κυριολεκτικά, αφού θα περιμένει καμιά ώρα στη στάση, σε απαράδεκτες συνθήκες. Τα λεωφορεία καταραίουνε στην πραγματικότητα και η συγκοινωνία συνεχίζει να είναι πανάκριβη και να γίνει, με κίνδυνο να γίνει ακόμα πιο πανάκριβη όταν περάσουν στους ιδιώτες. Με συγχωρείτε, εδώ να θέσουμε ένα ερώτημα, το βάλαμε από όσους θυμάστε και στη χθεσινή μας συζήτηση.
No.
Στην δεκαετία του 1980 προς το τέλος δεν ήταν σοσιαλισμός, καπιταλισμός ήταν πάλι. Αλλά στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις υπήρχε συγκοινωνία δωρεάν για τους εργαζόμενους το πρωί που θα πάνε στη δουλειά τους και το μεσημέρι που θα γυρίσουν από τη δουλειά
τους.
Για τους ανέργους, για τους συνταξιούχους, για τους φοιτητές. Αυτό γιατί δεν μπορεί να γίνει μετά από 20 και 30 χρόνια. Τι σοϊ πρόοδος είναι αυτή δηλαδή, ότι θα πρέπει να πληρώνεις πανάκριβα τη μετακίνησή σου, την αναγκαία προς τη δουλειά σου και από τη δουλειά σου, ή ο συνταξιούχος ή ο φοιτητής ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα, πραγματικά ένα σημαντικό κομμάτι του οικογενειακού εισοδήματος που δίνεται σε συγκοινωνίες που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Εμείς λοιπόν σε Λαϊκή Συσπήρωση λέμε πεντακάθαρα. Αυτό το σύστημα που υπήρχε στο τέλος της δεκαετίας του 80 πρέπει απαραίτητα να επανέλθει. Πρώτον. Δεύτερον, να μην σκεφτεί κανένας, τουλάχιστον γι' αυτό θα παλέψουμε εμείς, να μην σκεφτεί κανένας να παραδώσει παραπέρα σε ιδιώτες είτε σε δήμους, που στη συνέχεια θα συνεργαστούν με ιδιώτες, τη συγκοινωνία του ΟΑΣΤ. Ενιαίο σύστημα αστικής συγκοινωνίας, συνδυασμένο λεωφορείο και μετρό, όταν έρθει, πανάκριβο και αυτό στο κόστος του, άρα πιθανότητα πανάκριβο και στη χρήση του. Ενιαίος λοιπόν φορέας, ο οποίος θα μπορέσει να δώσει συγκοινωνίες σύγχρονες, πραγματικά που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες μετακίνησης του λαού αυτής της μεγάλης πόλης και βεβαίως φθηνές. Yeah. Και αν έχει ανάγκες ο ΟΑΣΤ και σε τροχαίο υλικό, με συγχωρείτε, γιατί δεν αξιοποιούμε την Έργο για παράδειγμα, που έχει την δυνατότητα, μεγάλη δυνατότητα, να κάνει οχήματα για τον ΟΑΣΤ ή να προχωρήσει σε συντηρήσεις, σε ανακατασκευές ή σε καινούργια οχήματα και παραδίδεται ή αν βοήθεια σε ιδιώτες είτε κλείνει.
Προφανώς δεν είναι.
Κύριε
Ζαργιανόπουλε, δεν συμφωνείτε με αυτό που είπε προχθές ο κ. Μπουτάρης, ότι το τζάμπα είναι κατάρα. Το είπε για τα πανεπιστήμια βέβαια, αλλά φαντάζομαι και στα υπόλοιπα θέματα.
Θυμάστε βέβαια ότι και το 2010 ήμουν υποψήφιος δήμαρχος. Τότε που βγήκε ο κύριος Μπουτάρης, και από τότε είχαμε πει ότι ο κύριος Μπουτάρης είναι η αιχμή των βιομήχανων, του συνδέσμου βιομηχάνων στην Θεσσαλονίκη και είναι ο δήμαρχός τους στην πραγματικότητα. Ψηφίστηκε εμένα από τον κόσμο, αλλά λειτουργήσε για τα συμφέροντα αυτών. Έτσι λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε κάτι άλλο από τον κύριο Μπουτάρη. Ότι το τζάμπα πέθανε, το τζάμπα είναι κατάρα, και δεν εννοούσε βεβαίως μονάχα την είσοδο στα πανεπιστήμια με τα 400 ευρώ που ζήτησε για την εγγραφή. Αλλά το τζάμπα πέθανε αφορά και όλες τις υπηρεσίες που θα έπρεπε κανονικά, επειδή τις έχει πληρώσει ήδη από την εφορία του ο πολίτης, να παρέχονται τζάμπα στον πολίτη. Οι δημοτικές υπηρεσίες, να μην υπάρχουν τα ανταποδοτικά τέλη για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό, για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, για τους δρόμους, για την καθαριότητα. Εδώ οι Δήμοι, με αρχηγό βέβαια τον κύριο Μπουτάρη, έχουν γίνει τροχονόμοι των ιδιωτικών συμφερόντων. Η πόλη κόβεται κομμάτια και παραδίδεται σε ιδιώτες. Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη παντού, αλλά ο κ. Μπουτάρης έπαιξε έναν κεντρικό επικοινωνιακό ρόλο.
Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε.
Συμφωνία και του, ήταν και η πρόταση του κ. Τσίπρα για δήμαρχος. Απλώς ο κ. Μπουτάρης δεν ήθελε να συνεχίσει.
Ναι. Κύριε Ζαργιανόπουλε, κάτι τελευταίο και θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στον δρόμο προς τις εκλογές. Είπατε και χθες, για να το πούμε και τώρα στον αέρα, για τις συνεργασίες στο δεύτερο γύρο με τον Κλισθένη. Υπάρχει ουσιαστικά υποχρέωση μετά τις κάλπες, και αφού είναι και πάρα πολλές υποψηφιότητες στο Δήμο Θεσσαλονίκης, να υπάρξουν συνεργασίες την επόμενη ημέρα. Τι θα κάνετε εσείς, η Λαϊκή Συσπήρωση, και εσείς ως υποψήφιος για το Δήμο Θεσσαλονίκης την επόμενη ημέρα μετά τις κάλπες?
Εμείς σαν Λαϊκή Συσπήρωση, σε αυτή την ιστορία που σήμερα κυριολεκτικά αποπνέει σαπίλα στο επίπεδο της Βουλής, και εννοούμε τις μεταφορές, μετακινήσεις βουλευτών από κόμματα ακόμα και τα λοιπά. Και επειδή αυτό πάει να γίνει και στους Δήμους, με παζάρια κυριολεκτικά, εμείς σε τέτοιου είδους παζάρια δεν συμμετέχουμε. Και νομίζουμε ότι σαν ΚΚΕ, για να μιλήσουμε και στην πολιτική μας ιδιότητα που είμαστε μοναδικοί που δεν την κρύβουμε, νομίζουμε ότι παρά το γεγονός ότι σε προηγούμενες βουλευτικές εκλογές το πληρώσαμε εκλογικά, δικαιωθήκαμε. Σε παζάρια για να συνδιαχειριστούμε μια τέτοια αντιλαϊκή πολιτική, δεν πρόκειται να μπούμε. Εμείς θα καταθέτουμε τις προτάσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα καλούμε τους εργαζόμενους και τον κόσμο να τις υποστηρίξουν και ας τοποθετούν το όλοι οι υπόλοιποι. Αν θέλουν λοιπόν όλοι οι υπόλοιποι να συμφωνήσουν σε μια πολιτική που θα συνεχίσει αυτή την καταβαράθρωση της πόλης και κυρίως του λαού της, το να παραδίδεται σε ιδιώτες, το να πληρώνει απίστευτους φόρους και στο επίπεδο του Δήμου ο κόσμος και να μην έχει υπηρεσίες, το να παίρνει σε κίνδυνο η πόλη και η κεντρική Μακεδονία από τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων και των οποιοδήποτε άλλων, εμείς αυτό δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε. Ποτέ. Άρα τέτοιου είδους συνεργασίες δεν θα κάνουμε. Mm-hmm. Δεν θα υπάρχει δήμαρχος, θα μου πείτε, και δεν θα υπάρχει συγκροτημένη πολιτική και αποφάσεις του Δήμου. Θα υπάρχουν. Mm-hmm. Όλοι οι υπόλοιποι θα συνεργαστούν. Οι προεκλογικές φανφάρες και οι κοκορομαχίες δεν πρόκειται να κρατήσουν. Είναι μέχρι των εκλογών. Από 1 Σεπτεμβρίου με το νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα δείτε πως όλοι θα συνταχθούν όπως και συντάσσονται και τώρα στην ουσία της πολιτικής. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Νοτοπούλου και η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σταχιάος και ο κύριος Οφανός Νέα Δημοκράτης και ο κύριος Βούγιας Πασόκ και όλοι μα οι πάντες έχουν ιστορία ότι όταν ο λαός έβγαινε στους δρόμους ενάντια στην αυτή την πολιτική, σε αυτά τα μνημόνια, κρυβόντουσαν στα γραφεία των κομμάτων τους και ψηφίζαν μαζί μνημόνια. Αυτές είναι οι δύο παρατάξεις ουσιαστικά σήμερα και στο Δήμο Θεσσαλονίκης και σε όλη την Ελλάδα. Η παράταξη των υποψηφίων από τα κόμματα των μνημονίων, της παράδοσης στους ιδιώτες, της παράδοσης στον ΝΑΤΟ κτλ. Και από την άλλη υποψήφοι της Λαϊκής Εσπείρουσης που συνεχίζουν μόνοι τους, μπορεί, αλλά με όλο το λαό είναι σίγουρο, να λένε όχι σε αυτή την πολιτική. Να προβάλλουν αυτή την αντίθεση και να δίνουν μια ελπίδα στο λαό μας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζεριανόπουλε. Σας περιμένουμε και όλας πρόσκληση για εδώ στο στούντιο για το επόμενο χρονικό διάστημα.
Καλημέρα. Καλημέρα μας. Σωτήρη Ζεριανόπουλο, ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και υποψήφιο για τον Δήμο Θεσσαλονίκης με τη Λαϊκή Συσπήρωση.